Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji istražujemo, može li Srbija voditi istu politiku prema Evropskoj uniji i Rusiji? Što spriječava Bosnu i Hercegovinu da napravi iskorak u reformama bitnim za Evropsku uniju? Pojašnjavamo vezu između manjinskih poslanika u Skupštini Kosova i formiranja oružanih snaga Kosova. Mogu li lokalni izbori u Podgorici biti presudni za očuvanje Crne Gore, kako to tvrdi Milo Đukanović? No najprije svjetska zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodne sankcije Rusiji zbog izostanka volje Moskve da smiri tenzije u Ukrajini i dalje su u središtu pažnje javnosti. Rusija ponavlja da ne namjerava postupiti kao i na Krimu, kada je aneksijom oduzela Ukrajini njen poluotok. NATO saopćava da su ruske snage i dalje uz granicu s Ukrajinom, priredio Dragan Štavljanin.
Proruski separatisti koji traže veće nadležnosti za ukrajinske regione upali su u zgradu regionalne uprave u Lugansku, jednom od najvećih gradova na istoku zemlje. Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov se založio u parlamentu za hitne promjene ustava.
Jedno od ključnih pitanja u ustavnim reformama svakako je jačanje uloge regionalnih institucija. Bez toga nećemo biti u stanju da prevaziđemo posljedice autoritarizma, totalitarizma, a bez toga neće biti moguća izgradnja snažnih regiona i snažne države.
Evropska unija saopštila je danas da je zamrznula sredstva i uvela putne restrikcije za 15 ruskih državljana. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić.
Ove sankcije su usvojene u saglasnost svih članica i sve će ih primijeniti. To je vanjsko-politički instrument koji koristimo uz mnoge druge mjere kako bi se riješila ova kriza.
Prethodno su SAD uvele nove sankcije Rusiji. Američki ministar pravde Eric Holder tokom današnjeg susreta u Londonu sa ukrajinskim ministrom unutrašnjih poslova Arsenom Avakovom.
Smatramo da Rusija mora da okonča nelegalnu intervenciju i provokativne akcije u Ukrajini. Ukoliko to ne učini, mi smo spremni da uvedemo dodatne sankcije.
Rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da Evropska unija treba da se stidi. Portparol Aleksandar Lukašević.
Nove sankcije Evropske unije protiv ruskih i ukrajinskih građana su odvratne. Umjesto da nateraju kijevsku kliku da sedne sa stanovnicima jugoistočne Ukrajine i razgovaraju o budućoj strukturi zemlje, naši partneri servilno prate Vašingtonu novim neprijateljskim gestovima usmerenim protiv Rusije. Novim nedružstvenim žestima
u adres Rusije. Ruski ministar financija Anton Siluanov izjavio danas da ne vidi momentalni utjecaj novih američkih sankcija po ruske kompanije koje se bave visokom tehnologijom. Ruski energetski gigant Gazprom saopštio je da njegovi menadžeri nisu obuhvaćeni novim sankcijama koje je Rusiji uveo Zapad, ali da bi dodatno pooštravanje tih mjera moglo da nanese štetu poslovanju ove kompanije i njenim akcijama. Vrednost akcija na ruskoj berzi jutros je porasla dan posle uvođenja sankcija zbog ukrajinske krize, jer ove mjere nisu tako oštre kao što su tržišta očekivala. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin je tokom susreta u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom ukazao na važnost stvaranja Euroazijske ekonomske unije ove dve zemlje i Kazahstana. Ugovor o osnivanju bit će potpisan u maju.
Mi možemo suštinski i kvalitativno da transformišemo našu saradnju, što će omogućiti poboljšanje konkurentnosti naših ekonomija kako bi postala efikasnije, privlačeći domaće i strane investicije. Gigantsko tržište od 170 miliona ljudi koje ćemo stvoriti može dostići novi kvalitet i atraktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Srbija po definiciji ne može imati politiku ekvidistance prema Evropskoj uniji i Rusiji, jer se opredijelila za članstvo u Evropskom klubu, što znači da se Evropskom unijom mora harmonizirati svoje politike, među njima i vanjsku. Srbija će međutim još dugo biti na velikoj udaljenosti od Evropske unije, zbog čega, kako smatraju sugovornici našeg radija, u neposrednoj budućnosti nije vjerojatno da će trpiti izrazito jačanje zapadnih pritisaka da okrene naglavačke svoje odnose sa Rusijom. Slušamo Branko Trivić.
Novo izabrani premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Ivica Dačić sada kao šef diplomatije nastaviti dosadašnju poziciju Srbije i prema događajima u Ukrajini.
Gospodin Dačić će držati našu tešku, ali principijelnu i dobru poziciju, poštenu poziciju i povodom događaja u Ukrajini.
A dan ranije u Beogradu se čula izjava da Brisel neće pritiskati Srbiju da se opredeljuje između Evropske unije i Rusije. To je tokom posete izjavila Catherine Ashton, visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost. Uvodeći targetirane sankcije ruskim zvaničnicima zbog uloge u ukrajinskoj krizi, Brisel je apelovao na zemlje kandidate da slede spoljnu politiku Evropske unije, ali je izražavao i razumevanje za poziciju Srbije, koja tada još nije imala regularnu vladu. To se i u Srbiji isticalo uz istovremene izjave o podršci teritorijalnom integritetu drugih zemalja i tradicionalnom prijateljstvu prema Rusiji. Sada, kada je Srbija konačno dobila regularnu vladu, postavlja se pitanje koliko dugo može opstajati ova politika takozvane neutralnosti, odnosno vođenje politike istog rastojanja između Brisela i Moskve, posebno od sledeće godine kada će Srbija predsedavati Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog ekonomskog instituta, smatra da Srbija, koja se opredelila da postane članica Evropske unije, po definiciji ne može imati i igrati politiku ekvidistance prema Briselu i Moskvi. On međutim smatra da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u kontekstu ukrajinske krize ne vrše direktan pritisak na Srbiju da se pridruži sankcijama Rusiji ili da na isti način kao institucije Evropske unije glasa u vezi sa ukrajinskim sporom.
Pre svega zbog toga što se u stvari ovaj spor baš sa stanovišta Evropske unije, ali u velikoj meri sa stanovišta Sjedinjenih Država, ne vidi kao novi hladni rat ili kao spor između neprijateljskih sila. Drugim rečima, ovo je spor o tome koje su intencije i kakvi su potezi ruske politike, ali nije reč o uspostavljanju neprijateljskih odnosa, jer to bi naravno bilo sasvim neki drugi element. U tom smislu ove sankcije imaju za cilj da se te granice ili te intencije o granicama Rusije pokažu ili da se učine, da kažem, transparentnim, i u tome u stvari Srbije nema bog zna šta da doprinese, budući da eventualne sankcije Srbije prema Rusiji praktično ne bi značile ništa, odnos je prilično asimetričan na štetu Srbije s obzirom na to da Srbija više zavisi od Rusije nego obratno, što nije slučaj sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama, tako da to je ovo razumevanje koje se iskazuje, budući da se ne traži od svih zemalja na svetu da budu u bilo kakvom identičnom odnosu prema Rusiji kao što su to pre svega zemlje grupe 7.
Da za sada ne očekuje veći politički pritisak Evropske unije na Srbiju kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa i Franz Lothar Altman, čelnik Asocijacije za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetu u Bukureštu. Evo kako to objašnjava.
Smatram da Evropska unija ima pune ruke posla da obezbedi jedinstven stav kada su u pitanju sankcije prema Rusiji, a u tom pogledu Srbija je sporedni front, ako tako mogu da kažem. Naravno, do sada je već moglo da se čuje da zemlja koja se sprema da postane članica nije spremna da vodi zajedničku spoljnu politiku kao organizaciju koju želi da se uključi. Razume se, i u pojedinim zemljama bilo je debate o tome. U Nemačkoj je recimo primećeno da Srbija u evropskom kontekstu samo vodi računa o svojim prednostima, o tome da što pre postane članica Evropske unije, ali se pritom ne trudi da usaglasi svoje stavove sa Evropskim klubom i u oblastima koje se direktno ne tiču.
Vladimir Gligorov ističe da će Srbija u budućnosti zapravo veći pritisak trpeti iz Moskve nego iz Brisela.
Ti će pritisci biti, kao se vidi sada i kad je reč o energetskom sektoru.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li rokadu između naprednjaka i socijalista kad je u pitanju energetski sektor u novoj vladi vidite kao znak ustupka Rusiji, odnosno pritiska Rusije na Srbiju da to uradi, i ovoga o čemu govorite, dakle da će Srbija imati velike pritiske iz Rusije?
Da, nisam siguran da je to neposredni pritisak, ali ja mislim da je svest o tome da se tu mora biti pažljiv i birati sredstva kad je reč o Rusiji prisutna i kod ove odluke. Biće sve više, s obzirom da s jedne strane postoje povećane kreditne obaveze, s druge strane je značajno pojačana propagandna aktivnost Rusije u Srbiji na sve moguće načine. Tako da to će svakako imati uticaj na to u kojem će kontekstu i na koji način funkcionisati ta vlada. vlada te partije koje su vlasti, među kojima ima razlika kod gledanja na te stvari, tako da to će po mom mišljenju mnogo biti veći problem za Srbiju, dakle taj pritisak Rusije, nego bilo kakav pritisak iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država, jer će po mom mišljenju taj pritisak iz ta dva centra biti blag ili nikakav. Taj pritisak nije ni potreban sve dok postoji taj kurs integracije ka Evropskoj uniji.
Gligorov dodaje da bi Srbija mogla imati problema sa Evropskom unijom zbog ugovora sa Rusijom o izgradnji gasovoda Južni tok, odnosno da bi tu mogla doživjeti neuspeh politika ekvidistance, ma šta ona značila. Srbija bi posredno mogla biti pogođena ukoliko Evropska unija zauzme oštriji stav prema zahtevima Rusije i njenih partnera u tom poslu za izuzeće iz energetskih regulatornih pravila Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Može li Bosna i Hercegovina napraviti iskorak i pokrenuti reforme? Treba li Evropska unija u ovoj državi nametati uvjete kao da u njoj nije bilo rata? Ovo su tek neka od pitanja na koje odgovor daju profesori Sarajevskog univerziteta, pripremila Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Ahmet Hasanović je ubijen u Kozluku u Zvorničkoj opštini, koje je godinama važilo za primjer uspješnog povratka i zajedničkog života. Mještani Boško Milić i Osman Bektašević zajedno su bili na posljednjem ispraćaju komši i Ahmetu.
Ne mogu da shvatim da je neko mogao takav potez da povuče, bez obzira o čemu se radi.
Teško nam je palo svima, imam prijatelja Srba koji me zovu, koji je jako neprijatno.
Pero Radić, predsjednik mjesne zajednice.
Mi svi mještani, svi smo zatečeni tim nemilim događajem koji se desio u Kozluku. Kozluk je važio kao mjesto međunacionalne tolerancije, suživota i dalje će važiti.
Hasan Grebić, Udruženje povratnika u Zvornik, kaže da ovo nije prvi slučaj napada na povratnike u njihovom kraju. Još su svježe uspomene na Nezira Dardagana, koji je pretučen prije godinu dana.
Mi svaki put slušamo te priče i osude i sve to, međutim ništa se ne preduzima. Da bude izgledeće što se to desilo komšijama, čovjek koji je tu 10 godina vratio se, živio, znači da zločin nemirujen. Uznemireno se osjeća, pogotovo dole u tom kozličkom kraju, jer više ne osjećaju sigurni.
Međutim, Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, kaže da su povratnici u Republici Srpskoj sigurni.
Ovo ubistvo u Kozluku je izolovan slučaj. Nije bilo ubistava povratnika ili ubistvo povratnika od strane druge nacionalnosti. Ovo je izolovan slučaj, tako ga treba posmatrati.
Policija je pronašla i napadača na bračni par Crepulja, Maricu i Nikolu u selu Ratanje na području opštine Kakanj, u kojem živi samo 5 hrvatskih povratničkih porodica. Međutim, ostaje strah jer, kako kaže mještanin Ilija Stojčić, kuće povratnika su stalno na meti provala i napada.
Ja ne mogu shvatiti taj zakon da se toleriše tim ljudima tako nešto. To je katastrofa od zakona, to su lopovska prava, neljudska, da se štite. Ovo je van pameti.
Fra Zoran Janković.
Da na 2 staraca invalida, da su ih toliko premlatili, da mislim da se to radi o jednom takvom vandalizmu i da to treba suzbiti čim prije.
Slaven Katičić, predsjedavajući opštinskog vijeća Kakanj, je posjetio selo Ratanj gdje je izjavio.
Mi smo došli tu da ih ohrabrimo i da čuju iz prve ruke ono što će policija treba raditi, što će poduzeti da zaštiti građane na prostoru općine Kakanj.
I načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović kaže da će nastojati da se mukotrpno izgrađeni suživot nastavi.
Moramo dati svoj doprinos da se tenzije spuštaju, da se nastavi živjeti dalje, da mir, međusobna sloga i razumijevanje na ovim prostorima budu trajna kategorija.
Kako dalje, zbog čega se gotovo 2 decenije od kako je počeo proces povratka dešavaju napadi na ljude i vjerske objekte? Politika, po svemu sudeći, utiče na ovu itekako osjetljivu oblast, smatra Mujo Hadžiomerović iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Stanje u zadnju godinu dana je zaista u velikoj mjeri radikalizirano, počev od kuće u Višegradu, osporavanja da se ona izgradi, paljenje kuće na Romani, pjevanje u zadnje vrijeme i odlikovanja kada su u pitanju taj četnički pokret, određivanje ili imenovanje novih vojvoda. Sve su to poruke. Naravno, ne smijemo zaboraviti ono što se dešava djeci u Kotor Varoši, Konjević polju i mnogi drugi zakoni, dakle, na koje smo mi ukazivali da su antidejtonski, da su antiustavni.
Na zasjedanju Međureligijskog vijeća osuđeni su napadi na povratnike. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Kavazović.
Moramo na to biti veoma, veoma osjetljivi. Mi govorimo onoliko koliko možemo da je komšija ponekad važniji i od člana porodice. I mi to kazujemo i podsjećamo naše vjernike na te obaveze komšijski.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, vladika Grigorije.
Najstrašniji napad na čovjeka, nezaštićenog, bio on u Kozluku, Vlasenici, Trebinju, Gacku ili ne znam, Žepču, bilo gdje, on je nezaštićen čovjek, njemu se ukida sloboda, ono što ga čini čovjeku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko srpski poslanici u Skupštini Kosova ne promijene svoje mišljenje, transformacija bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage može biti spriječena, jer tako nešto zahtjeva izmjenu ustava, odnosno dvotrećinsku većinu glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. Srbi koji su dio vladajuće koalicije, međutim, ne odustaju od zahtjeva za još dva rezervirana manjinska mjesta, dok oni koji su u opoziciji u potpunosti su protiv oružanih snaga. Više zna Amra Zeineli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasjedanju vlade danas pozvao sve da jedinstveno glasuju za formiranje vojske Kosova. Nijedna politička snaga nema pravo da postavlja političke uslove za formiranje vojske Kosova. Vojska Kosova je iznad partijskih interesa. To je interes u države i u interesu svih građana Kosova, kazao je Tači. Nenad Rašić, ministar rada u vlade Kosova, međutim, izjavio je danas u Gračanici da o oružanim snagama niko do sada nije razgovarao sa srpskim poslanicima, te se na to nadovezao da zahtev manjina o produžetku rezervisanih mjesta od pre godinu dana još nije razmotren.
Ukoliko ne bude bilo došlo do razgovora o rezervisanim mjestima ili ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na nijekoj način u ovom slučaju ne možemo tvrditi ili ići u pravcu da neko eventualno glasanje za oružene snage može da bude moguće. Što znači da jedna stvar je sigurna, mi tražimo da imamo još dva mandata rezervisanih mjesta, ukoliko do toga dođe, ukoliko se donese jedna harmonizovana odluka politička između svih političkih partnera, u tom slučaju možemo da razmislimo o drugim nekim metodama.
Međutim, to je stav samo koalicijonih partnera u Tačevoj vladi. Vesna Mikić, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicijone jedinstvene srpske liste, u izjavi za naš program navodi da su srpski poslanici u Skupštini Kosova donijeli odluku da ne podrže zakone o transformaciji bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage, jer smatruju da je to tendenciozno i da predstavlja kršenje prava srpske zajednice.
Definitivno formiranje oružanih snaga znači zaokruživanje državnosti Kosova. Srpska zajednica nije spremna na ovakav korak i mi poslanici ispred srpske zajednice nećemo podržati ovaj zakon. Znači ni u kom slučaju, bez obzira što se spekuliše u javnosti da smo mi ucenjivani za uzvrat kako bismo dobili rezervisana mjesta.
Mikić dodaje da zahtjev za rezervisanim mjestima ostaje i po njoj ta mjesta treba da traju dok se na Kosovo ne vrate raseljeni Srbi. Za rezervisana mjesta se bori poslanici iz bošnjačke, turske i romske zajednice, ali što se oružanih snaga Kosova tiče, oni navode da je to u dobrobit cijele zemlje. Duda Balje iz bošnjačke koalicije Vakat navodi da iako je uslovljavanje formiranja oružanih snaga sa mandatom rezervisanih mjesta moguće, bošnjački poslanici su sve bliži da glasuju, kako je rekla, za vojsku Kosova.
Cijela grupa, znači, apsolutno svjesni da je ovo jako važno za nas u državu i ne želimo da u ovom momentu pravimo neko odstupanje od toga, jer uvijek smo bili konstruktivni, uvijek smo radili za svoju državu onako kako treba.
Balje dodaje da će i bošnjačka zajednica i dalje nastojati da se rezervisana mjesta produže i na sljedeći saziv Skupštine.
Znači, rezervisanim mjestima, znači, je je vrlo velik, prvenstveno zbog toga zato što je ovo jedan od najvećih organa ovoj državi i ovo je mesto gde se donose zakoni. Cijela država funkcioniše u odnosu na to kako, kakve zakone znači ima. Još jedno mesto za, jeste još jedan glas, još jedno mesto Bošnjaka u ovom parlamentu jeste još jedan glas Bošnjaka i još jedan način da se, da se lakše i direktno prenosi potrebe i prioriteti Bošnjaka u najvećem telu gde se praktično odlučuje od dosta toga.
Inače, opozicijne partije u Skupštini, Demokratski savez Kosova i Pokret Samoopredeljenje izjasnile su se da su apsolutno protiv nastavka rezervisanih mesta, dok iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se ne treba rizikovati formiranje oružanih snaga zbog dva ili tri više srpskih poslanika u narednom skupštinskom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A mogu li lokalni izbori biti presudni za očuvanje jedne države? Ako je suditi po izjavama crnogorskog premijera Mila Đukanovića, mogu. On je kao prvi čovjek Demokratske partije socijalista na stranačkom skupu izjavio da bi eventualna pobjeda opozicije u Podgorici destabilizirala vlast na državnom nivou. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je opozicione stranke i koalicije koje učestvuju na lokalnim izborima da žele da destabilizuju političku scenu Crne Gore tako što bi u slučaju pobjede korumpirali aktuelne partnere DPS-a na državnom nivou i izazvali nestabilnost državne vlasti.
Dakle, oni žele destabilizaciju političke scene Crne Gore i ne samo da nam to poručuju, poručujući time građanima Podgorice da oni uopšte ne cijene one glasove koje bi im građani Podgorice dali. Oni su kazali da bi te glasove poklonili jednoj drugoj listi, jednoj drugoj koaliciji, ne bi li je time korumpirali da ona izazove nestabilnost državne vlasti.
Uz to Đukanović je opozicione stranke optužio i za političku korupciju, upravo kako njegovu vlast već godinama unazad kvalifikuju opozicione stranke. Prema Đukanovićevim riječima, dio opozicije je radio u interesu obavještajnih službi drugih država, biznismena, ali i kriminalnih klanova.
Ljudi, dakle, koji su dobijali novac ne samo od kriminalnog zemunskog klana, nego i od ljudi iz biznisa, iz druge države, jer su imali takvu instrukciju od službi bezbjednosti te druge države. Dakle, ljudi koji su prihvatali tako novac da bi djelovali protiv interesa svoje države, ne mogu ni razmišljati drugačije do logikom korupcije.
Đukanovićeve ocjene o ugroženosti Crne Gore i njene nezavisnosti u opozicionim strankama smatraju neprimjerenim, nerealnim, pa i trivialnim. U Demokratskom frontu ocjenjuju da se Đukanovićeve poruke graniče sa političkim ukusom i vjeruju da neće nikoga uplašiti Đukanovićeva potreba za novim svađama. Goran Danilović odbacuje svaku mogućnost da lokalni izbori na bilo koji način mogu da ugroze državu, ali kako je rekao, hoće aktuelnu vlast DPS-a.
Šalili smo se zaista juče i danas na tu temu, ne znam kako i čime ona može biti ugrožena, šta to treba da mi uradimo s Podgoricom. Zar naša državotvornost uopšte nije ugrožena propadanjem KAP-a, zar nijesmo doveli u pitanje naš opstanak time što nam je već u najavi 25% turista ruskih manje ove godine. Šta je sa reprolancem? To su pitanja za premijera, ne da pokušava na tako trivijalan način, skoro nedopustivo i bestidno, opet Crnu Goru da podijeli po nekim šalovima koji više ne postoje. Crnogorska državnost na izborima u Podgorici i bilo kojim lokalnim izborima ne može biti ugrožena. Ma šta on želi, ma šta on sanjao, ma šta se njemu pričinjavalo, prosto tako je i drugačije ne može biti.
Nosilac liste Socijalističke narodne partije Aleksa Bečić smatra da su protivnici Crne Gore oni koji su državu doveli do ekonomsko-pravne devastacije zaključivanjem pljačkaških privatizacionih ugovora.
Umjesto da podnesu odgovornost za rezultate rada dosadašnje izvršne vlasti i govore o viziji budućeg razvoja glavnog grada, gospodin Đukanović je više puta viđenim rečnikom jeftinih manipulacija i podmetanja neuspjelo pokušao da vrati Podgoricu na teren podjela, mržnje, prebrojavanja, dobitnika, gubitnika. Poznata je ta matrica njihovog funkcionisanja. Za stvaranje vještačkih podjela pokušaju obezbijediti alibi za sunov rat u koji su doveli i Podgoricu i Crnu Goru. Sebe svakako nisu.
Azra Jasević iz Pozitivne kaže da će koalicija socijaldemokrata i Pozitivne biti buduća vlast u Podgorici, a da će iz Podgorice krenuti promjene.
U osnovi ove izjave jeste strah od gubitka pozicija i vlasti, a to je već izvjesno i to prvenstveno iz razloga što je formirana državotvorna koalicija između Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore i svih onih snaga koje su i bile na pozicijama zajedničke države u 2006. godine, ali su potpuno spremni da i prihvate i prihvatili Crnu Goru kao svoju zemlju koju treba snažiti i koju treba dati puni zamajac u razvoju demokratskih procesa, što je najveći problem aktuelnog premijera i njegove izvršne vlasti.
U Socijaldemokratskoj partiji za sada ne žele da komentarišu istup predsjednika DPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim programima možete čuti kako Alen Petrin, student Muzičke akademije u Lugansku, nakon povratka kući u Srbiju, komentira događaje na istoku Ukrajine.
Demonstracije jesu bile konstantne i učestale i noću i danju posljednje dve nedelje, ali ništa to nije bila toliko zastrašujuća jer nije bilo ubijanja, nije bilo pucnjave i tome slično. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Opširnije o dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I dalje ostajemo u Ukrajini, gdje vrpca Svetog Juraja postaje sve prisutnja pojava među proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini, zbog koje su zaradili neprijatan nadimak koloradi. Ovaj izraz skraćenica je za bube iz Kolorada, invazivne insekte koji napadaju biljke i koji su najveća štetočina za vrtlare i poljoprivrednike širom svijeta. Ove punašne šestonoge bube su prepoznatljive po svojim narančasto-crnim prugama. U tome one značajno posjećaju na narančasto-crnu vrpcu Svetog Juraja, simbol ruskih junaka koji je postao obaveza modni dodatak ruskih separatista koji su okupirali vladine zgrade na istoku Ukrajine, priredila Jasna Vukičević.
Vrpca koja se obično povezuje sa veteranima Drugog svjetskog rata je ponovo postala simbol patriotizma za vrijeme ruske vojne aneksije Krima i nastavkom ruskog obračuna sa Ukrajinom. RIA Novosti su ove sedmice izvijestile da je oko 100.000 vrpci Svetog Juraja distribuirano širom svijeta uoči 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, kojim se obilježava 69 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Proruski separatisti u Ukrajini koji nose neoznačene uniforme i negiraju bilo kakve formalne veze sa ruskom vladom koriste narandžasto-crnu vrpcu kao svojevrsni pokazatelj lojalnosti Kremlju. Kada su separatističke snage početkom ovog mjeseca prvi put ušle u istočnu Ukrajinu, mnogi su zavezali jednu ili više vrpci Svetog Juraja oko svojih bicepsa ili su ih zakačili za jakne, što je Kremlj iskoristio da prikaže trenutne nemire u Ukrajini kao herojske borbe slične onima iz Drugog svjetskog rata, u kojima se narod bori protiv fašističkih uticaja koji dolaze iz Kijeva i zapadne Ukrajine. Međutim, nisu samo vrpce navele ukrajinske lojaliste da povuku paralelu sa Colorado bubama. Za postsovjetsku generaciju su ovi destruktivni insekti također sinonim za imperialističke zavjere i invazije. Bube koje su se navodno prvi put pojavile u američkoj saveznoj državi Nevada, ne u Coloradu. Prvi put su se pojavili na sovjetskoj teritoriji tokom Drugog svjetskog rata, kada se vjerovalo da su ih američki vojnici nehotice prenijeli u Europu. Zemlje Varšavskog pakta su u strahu od nestašice hrane navalu ovih proždrljivih outsidera smatrali cinom zavjerom čiji je cilj uništiti sovjetsku poljoprivredu. Zvaničnici su pokrenuli regionalnu kampanju uništavanja pomenutih insekata koje su koristili na propagandnim posterima i učenicima su davali zadatak da ih sakupljaju i utope u kantama benzina ili alkohola. Sa novim naletom Colorado buba, mnogi Ukrajinci su kreirali svoje vlastite kompanije u sovjetskom stilu, stvarajući online plakate kojima upozoravaju korisnike portala na trenutnu distribuciju buba na Krimu, u Harkovu i Donjecku, prikazujući bubu kako veselo gricka zelenu biljku. Reklama za insekticid koji se trenutno prikazuje na kanalu 5 u vlasništvu ukrajinskog predsjedničkog kandidata Petra Porošenka izmamila je smiješak na licima mnogih Ukrajinaca svojim obećanjem da će istrijebiti i Colorado bube na licu mjesta, iako su u ovom slučaju neprijatelji zaista bube koji su i dalje velika prijetnja za ukrajinske poljoprivrednike. Neki posmatrači su, čini se, mirno podnijeli ovaj nadimak. Analitičar iz Moskve, Grigorij Trofimčuk, je prekorio ruske propagandiste za korišćenje vrlo teške oznake kao što su fašisti. On ih je pozvao da umjesto toga koriste laganu ironiju, sugerišući da ukrajinski nacionalisti sa svojim crveno-crnim znakovima imaju više od prolazne sličnosti sa drugom vrstom insekta, a to je svitac, kako Trofimčuk vraglasno napominje, ima kanibalističke sklonosti.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete da je došlo do novih dokaza u slučaju Štrpci. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrđuje da predmet dobro napreduje.
Razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuju nam da ostvarimo potpunu sliku o ovom stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godina.
Novinar Drago Hedl upozorio je na velike iznose kojima se plaćaju razni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša. Kada smo glasnogovornika stranke, čiji je Glavaš počasni predsjednik, pitali za moguću povezanost te partije sa tim plaćanjima, on je prvo obećao osigurati sugovornika, ali 10 minuta kasnije priča je bila sasvim drugačija.
Nemam nikakve, nažalost, nismo raspoloženi za nikakve izjave, a također upozoravamo da će jučerašnji tekst biti predmetom tužbe strane gospodina Glavaša, pa eto, tako da i vi pripazite na koji način ćete prikazati, da ne bi eventualno bili prisjeni protiv vas kojim tužbe.
Centar za demokratsku tranziciju pozvao političke partije u Crnoj Gori na fer predizbornu kampanju.
Duh naše inicijative se može iskazati kao borba protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje.
A koliko stranke u Bosni i Hercegovini godišnje uberu iz budžeta?
10 miliona eura godišnje.
Čužite i priču studenta Muzičke akademije u ukrajinskom Lugansku, Alena Petrina, koji se nakon što su proruske snage zauzele ovaj grad vratio u rodni Kragujevac.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Mi smo otišli na vreme, mogu reći.
U nastavku dokumenata dana slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u suradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo je do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima, kada su iz vlaka oteti i potom ubijeni 18 Bošnjaka i jedan Hrvat 93. godine, saznaje neslužbeno Radio Slobodna Evropa. U tužilaštvima ne žele govoriti o detaljima istrage, ali potvrđuju da predmet dobro napreduje. Više zna Ljudmila Cvetković.
Više od dve decenije od otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci i njihovog ubistva samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere, došlo se do novih dokaza. Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprinio je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuje nam da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Provodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tog 17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli ih, a potom i ubili. Za taj zločin je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 92. do 94. U Beogradu je 2005. osuđen na 20 godina zatvora za zločin u Sjeverinu. Porodice žrtava čekaju više od dve decenije da svi izvršioci i nalogodavci budu kažnjeni za ubistvo 19 ljudi, građana tadašnje SR Jugoslavije. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Nail Kajević, čiji je brat Nijazim u 30. godini ubijen nakon izvođenja iz voza, tokom nedavne 21. godišnjice od tog zločina nije krio ogorčenje.
Kada neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rešava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačina, nikakva osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske, potpomognuta, kako to je najnoviji podaci, tvrde policije tura iz Srbije.
Milana Lukića su u Haškom tribunalu do sada dva puta saslušali zamenici tužioca za ratne zločine Srbije i pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina. Advokat Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koju je komandovao Milan Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan. Ranisavljević, ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostavljeno niz drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni, da ima tu dokaza. Ovi predstavnici državnih struktura od preko ministra odbrane, vojnih, železničkih i policijskih funkcionera koji su znali da će ta otmica biti izvršena mjesec dana napred, tako su znali gdje, na kom mjestu, a nisu ništa preduzeli, oni vjerovatno neće odgovarati. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisavljević, i onda je moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osječki novinar Drago Hedl upozorio je na velike iznose kojima se plaćaju razni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša i njegove obitelji. I dok u stranci koju je Glavaš osnovao nakon raskida sa HDZ-om kažu kako se radi o donacijama građana, Hedl tvrdi da oni zamagljuju istinu i da se radi o Glavaševom novcu na nekom tajnom računu. Glavaš je svu imovinu prepisao sinu i zamrznuo mirovinu da izbjegne plaćanje sudskih troškova, priredio Enis Zević.
Nakon napisa o velikim iznosima kojima se plaćaju znatni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša i njegovog sina i stranke koju je on osnovao i čiji je počasni predsjednik i danas, Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, kažu kako i danas stižu brojne donacije iz zemlje i svijeta namijenjene Glavašu. Saborski zastupnik te stranke Dinko Burić nije izdržao, pa se pohvalio da je jedan od velikih donatora HDSSB-a i sam novinar Drago Hedl odštetama koje navodno plaća za klevete na račun Glavaša i stranke. Ali nije rekao odlazi li taj novac Glavašu. U svakom slučaju Glavašu u mostarskom zatvoru ništa ne smije faliti, poručuje Burić.
Ništa mu ne smije nedostajati i ptiće mlijeko da mu zatreba dobičega.
Ako ta stranka ili pojedinci pomažu Glavašu i njegovoj obitelji, radi se o donacijama koje također podliježu hrvatskim zakonima. Burić danas nije bio dostupan da pojasni detalje tih donacija jer nazoči otvaranju nove policijske stanice u Belišću gdje je gradonačelnik. Glasnogovornik HDSSB-a Karlo Šatvar kazao nam je kako se ne radi o stranačkom stranačkom računu i obećao da će nam osigurati relevantnog sugovornika. Desetak minuta kasnije priča je bila sasvim drugačija.
E, nemam nikakve, nažalost, nismo raspoloženi za nikakve izjave, a također upozoravamo da će i prijašnji tekst biti predmetom tužbe od strane gospodina Glavaša, pa eto, tako da i vi pripazite na koji način ćete prikazati, da ne bi eventualno bili prisiljeni protiv vas po tužbi.
Nevladina udruga GONG među najglasnijima je u traženju transparentnosti financijskih tokova u politici. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić ne sjeća se da su iz HDSSB-a u svojim izvještajima ikada prikazivali donacije Glavašu i njegove obitelji.
Koliko je nama poznato, HDSSB nije navodio takve podatke u svojim financijskim izvještajima. Ovdje je još čudnije i skandaloznije da jedna parlamentarna politička stranka, ako su točni ti navodi, ako donira gospodina Glavaša, dakle da jedna parlamentarna stranka donira pravomoćno osuđenu osobu za ratne zločine koja izdržava kaznu zatvora doduše u drugoj zemlji. Dakle, mi se trebamo zapitati kako je ta stranka uopće došla do sabora i koje ona poruke takvim svojim postupcima šalje.
Inače, na HDSSB-ovoj web stranici ne može se otvoriti donacije niti financijski izvještaj za prošlu godinu. Drago Hedl ne vjeruje Burićevim riječima.
Ja mislim zapravo da je Burić htio zamagliti istinu i da je na taj način pokušao relativizirati tu cijelu priču. Ja pretpostavljam da se radi o drugome, da se radi ipak o novcu Glavaša kojim raspolaže jedna njemu povjerljiva osoba i koja vodi urednu evidenciju o tome zašto je šta potrošeno.
Hedl podsjeća da bi odgovor na pitanje otkud Glavašu taj novac mogao dati skori sudski postupak povodom tužbe osječkog gradonačelnika Ivice Vrkića protiv Glavaša za ratno profiterstvo i pljačku tijekom kriminalne privatizacije.
Naime, Vrkić je bio vrlo rezolutan i on tvrdi da ima dovoljno dokaza koje na kraju kraja je predao državnom odvjetništvu da se utvrdi da je ono što je urađeno u privatizaciji bilo kriminalno djelo, a zna se koji je Osijeku bio glavni kad je u pitanju privatizacija.
Ivica Vrkić nije mogao govoriti o sadržaju svoje tužbe protiv Glavaša, ali povodom medijskih napisa o plaćanju troškova Glavašu i njegovoj obitelji kaže.
Koja su to sredstva? To je naravno na onome ko je nadležan da to utvrdi, ali nedvojbeno je da u najmanju ruku postoji sumnja, jer ako nema ulaza, ne znam kako se onda može govoriti o izlazima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Transparency International Bosne i Hercegovine istraživao je način financiranja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je pokazalo da, iako 80% sredstava stranke dobijaju iz budžeta, nema kontrole na koji način troše sredstva poreznih obveznika. U bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu postoje propisane sankcije za kršenje zakona o financiranju stranaka, ali one se rijetko izriču, a i kad ih Centralna izborna komisija BiH odredi, sudovi ponište tu odluku, neki su od zaključaka Transparencija. Mirna Sadiković ima detalje.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, stranke iz budžeta na svim nivoima dobijaju 10 milijuna eura godišnje. No kontrole utroška tih sredstava nema, kaže Ivana Korajlić, programska menadžerica i glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Vrši se naravno revizija finansiranja političkih stranaka, ali ona je fokusirana na prihode stranaka, eventualno kršenje limita na troškove tokom predizborne kampanje, ali zaista nema kompletnog uvida niti kompletne kontrole načina na koji se javna sredstva troše od strane stranaka. I dalje su nam i nedostupni podaci o izvorima prihoda, ko su pojedinačni donatori političkih stranaka. Kod nas se i dalje poziva na zakon o zaštiti ličnih podataka i jednostavno institucije ne dostavljaju ove podatke, niti ih objavljuju i na taj način uopće ne možemo vršiti ni kontrolu kako te donacije i pojedinačni donatori mogu uticati na donošenje odluka političkih stranaka.
U državnom parlamentu nekoliko puta su usvajane izmjene zakona o financiranju političkih stranaka, no nije bilo konsenzusa da se tim izmjenama reguliše i kontrola utroška sredstava dobijenih iz budžeta. Potvrđuje to i ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Sad koliko smo uspjeli postići konsenzus oko nekih vrlo bitnih pitanja, o tome naravno da se može govoriti. Ja mislim da je pomalo sad već i kasno, ali u svakom slučaju koliko postoji dakle dovoljan konsenzus i dovoljno političke volje, moguće čak i sada neke stvari napraviti. Naravno da treba politička volja, bez toga ne ide.
Bosna i Hercegovina ima preporuke međunarodne zajednice i evropskih institucija da finansiranje stranaka mora učiniti transparentnijim, no u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen mehanizam kontrole. Čak i one institucije koje bi trebalo da imaju nadležnost da provjeravaju postoje li eventualne nepravilnosti ili korupcija, po zakonu nisu nadležne. Potvrđuje to i Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije.
Postoji zemalja okruženju koji provjeravaju to finansiranje, imaju te zakonske ovlasti, određene agencije sličnog domena tipa kao što je Agencija za prevenciju korupcije u Bosni i Hercegovini, imaju te nadležnosti da provjeravaju ta finansiranja. Mi nažalost nemamo, to je, rekao sam, u nadležnosti CIK-a, ali da postoji određeni oblik korupcije, vjerovatno postoji. Naravno, niko ne daje novce svoje što je neko lijep iz neke političke stranke, nego za uzvrat traži nešto da se vrati, da li kroz javne nabavke ili nešto slično, ali evo, vidjet ćemo. I transparentnost bi naravno samo doprinijela da to bude što bezbolije, odnosno što manje korupcije.
Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Duško Šnjegota kaže da ni njihov posao nije revizija utroška sredstava stranaka.
Mi imamo mandat u ovom smislu da prekontrolišemo da li su sredstva koja su odobrena budžetom isplaćena u skladu sa odobrenim iznosima, da li je to prošlo kroz procedure, znači sam aspekt dodjeljivanja sredstava, međutim tu u principu je stvar uvijek dovoljno jasna, dakle koliko sredstava se odobrava. Mi nemamo dalje mandat da provjeravamo namjensko trošenje tih sredstava od strane političkih partija. Prema tome, ova revizija koja se primarno odnosi na ocjenu usklađenosti, dakle ako biste imali situaciju da je neko dobio određenu sumu novca, a da nije imao pravo na to ili da to nije prošlo odgovarajuću proceduru, onda bi to bilo sigurno značajno za nas. Ali kao što sam rekao, mi ne možemo dalje ići i doći u neku političku partiju bez obzira o kojoj riječ i provjeravati na koji način je taj novac potrošen.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jedina je institucija koja je donekle provjeravala trošenje sredstava i izricala sankcije. Do sada je sankcionisala prekoračenje limita sredstava predviđenih za predizborne kampanje u izbornoj godini, no sudovi su odluke CIK-a poništavali, navodi Korajlić.
Imali smo sankciju koja je upućena Narodnoj stranci Radom za boljitak, recimo, zbog kampanje koju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, ali čiji je ministar ispred Narodne stranke Radom za boljitak. Ta sankcija je izrečena i na kraju sud poništio tu odluku. Dakle, imamo sad i tu praksu da sud poništava odluke Centralne izborne komisije. Bila je sankcija upućena SNSD-u zbog neprijavljivanja honorara za nastupe CC, Ražnatović i tako dalje. Izrečena je visoka sankcija, sud je to vratio CIK-u na postupanje i CIK je taj postupak obustavi.
U Transparenciju napominju da su zemlje u okruženju regulisale zakonom ovu oblast i da Bosna i Hercegovina ima preporuke međunarodne zajednice i evropskih institucija da to učini. No, kako kažu naši sagovornici, nema političke volje da se trošenje novca poreznih obveznika učini transparentnijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Po ocjenama političkih partija i analitičara u Crnoj Gori, predstojeći lokalni izbori u Podgorici od presudne su važnosti za budući raspored snaga na domaćoj političkoj sceni. Zato je i dosadašnju kampanju obilježila žustra retorika, često na granici političke korektnosti. No Centar za demokratsku tranziciju uspio je okupiti sve partije kako bi potpisale sporazum kojim su se obavezali da će do 25. maja poštovati standarde fair kampanje. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Partije potpisnice sporazuma o pravilima ponašanja u toku kampanje za lokalne izbore obavezuju se na poštovanje prava i slobode svih učesnika izbora da vode kampanju i šire političke ideje i principe, ponašanje kojim se poštuju prava drugih partija, kao i prava svih birača i drugih članova zajednice, također i poštovanje slobode birača da učestvuju u političkim aktivnostima. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Sporazum je želja da se rješavaju problemi. Problemi koji su vezani za izbore, a koji su kulminirali u posljednjih godinu dana i koji nakon više pokušaja rješavanja i dalje postoje. Naš cilj je da se partije dobrovoljno obavežu na poštovanje važnih principa koji dovode do fer i demokratskih izbora, a duh naše inicijative se može iskazati kao borba protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje.
Partije potpisnice ovog sporazuma obavezale su se između ostalog da neće uticati na ishod glasanja nasilnim ili nezakonitim aktivnostima na biračkom mjestu, neće uticati na opredjeljenje birača na biračkom mjestu ili u neposrednoj blizini biračkog mjesta, neće uticati na birače da glasaju više puta ili da glasaju u ime druge, žive, umrle ili nepostojeće osobe. Partije potpisnice jednoglasno su za to da kampanja bude fair i da na izborima pobjedi onaj koji pridobije najveće povjerenje građana. Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore.
Pozivamo na otvorenu kampanju, na umjerenu kampanju, na sve ono što nije prljava kampanja i naučimo da se predstavimo sopstvenim vrijednostima onima koji nas biraju, ne diskreditujući one koji su na drugoj strani bez argumentacije i osnova.
U Demokratskom frontu također vjeruju da će učesnici izbora izbjeći zamke prljave kampanje i da će doprinijeti da atmosfera pred i tokom izbora bude demokratska i fair. Branka Bošnjak međutim ukazuje da je kampanja počela onako kako ne bi trebalo i da je za to zaslužna vladajuća Demokratska partija socijalista.
Iskreno se nadam da mi koji smo ovdje danas potpisali ovaj sporazum da ćemo istrajati na poštovanju i realizaciji ovog sporazuma, jer ukoliko nismo iskreni, a negdje mi se čini da i do jučerašnjeg dana i čak sinošnje konvencije Demokratske partije socijalista nailazili smo na govor mržnje i na diskreditaciju političkih protivnika, a ne na predstavljanje programa partija. Nadam se da će se to promijeniti i da smo mi iskreno u ovome i da zaista želimo da napravimo jednu fer utakmicu.
U prozvanoj DPS kažu da su oni spremni za fer i korektnu političku borbu. Politički direktor partije Tarzan Milošević.
Siguran sam da će i ovoga puta naša partija znati da odgovori tom izazovu i da ćemo se mi truditi da do 25. maja budemo aktivni učesnici u ovom procesu, istovremeno da zajedno sa vama pokušavamo da sve dileme rešavamo upravo za ovim stolom, da ih ne rešavamo preko medija, nego da rešavamo u jednom neposrednom dogovoru i da sve sugestije i primjedbe eventualno naših političkih, da tako kažem, u ovom momentu konkurenata, da zajedno pokušavamo da riješimo, a ne da to rešavamo preko medija, i mislim da ćemo na taj način vjerovatno preduprijediti neke stvari koje bi mogle da ugroze izborni proces.
Damir Šehović, koji je u ime Socijaldemokratske partije potpisao sporazum, kaže da je politička komunikacija u Crnoj Gori na većem nivou u odnosu na region, ali primjećuje da ona mora biti još i bolja.
Ja sam ubijeđen da ćemo svi dati doprinos da to zaista tako i bude i da ćemo zajednički se potruditi da ovaj sporazum ne ostane mrtvo slovo na papiru, već da ćemo ga svako u svom domenu ispoštovati i time doprinijeti demokratizaciji u Crnoj Gori i doprinijeti slobodno izraženoj volji građana koja, kao što i sam malo prije rekao, jeste fundament demokratije kojoj mi u Crnoj Gori težimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Potraga za blagom Bosne i Hercegovine prva je BH avanturistička igra. Nastala je u sklopu projekta Kultura za razvoj. Cilj je bio otkriti sve kulturne i povijesne znamenitosti o kojima se u javnosti, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, najmanje govori. UNICEF je igricom nastojao ove do sada skrivene bisere približiti djeci, jer su istraživanja koja su tada provodila pokazala da mladi u Bosni i Hercegovini malo znaju o vlastitoj i drugim kulturama, te zbog toga imaju i brojne predrasude. Slušamo Ivanu Bilić.
Igra Potraga za blagom Bosne i Hercegovine nastala je 2012. godine. Tada je bila dostupna i online. Ugovor sa pružateljem usluga je istekao, ali u UNICEF-u kažu da će se igrica ponovno moći igrati besplatno za nekih mjesec dana. Nineta Popović iz UNICEF-a očekuje da će lokalne vlasti prepoznati sve mogućnosti ove igre i financijski podržati njeno održavanje.
Održavanje ovakve igrice na internetu nije skupo. To je možda nekih 1000 maraka godišnje. Ja sam sigurna da će se neko ko će to preuzeti na sebe i kad međunarodna zajednica istupi iz tog projekta.
Igrica je nastala na osnovu istraživanja koje je urađeno prije samog procesa kreiranja.
Istraživanje je bilo o tome koliko generalna populacija, pa onda unutar te generalne populacije neke ciljne grupe, a među njima i djeca, znaju o prošlosti svog naroda, drugih naroda, koliko znaju o tradiciji svog naroda i drugih naroda, koliko su tolerantni i koliko s druge strane imaju predstavljanje predrasuda ili nekih negativnih stavova jedni prema drugima. I rezultati tog prvog istraživanja zaista jesu bili očekivano loši.
Predrasude među mladima u Bosni i Hercegovini još su itekako prisutne, naglašava Božana Katava iz Međureligijskog vijeća BiH.
Mladi, a i djeca u Bosni i Hercegovini, mislim da jesu dosta opterećeni predrasudama, ali je teško mjerljivom nekom sigurnošću reći uistinu koliko je to na skali od 1 do 10 ili tako nešto, jer mi kao Međureligijsko vijeće nismo posebno sprovodili određena istraživanja. Međutim, iz našeg iskustva možemo primijetiti određenu opterećenost predrasudama.
Katava smatra da je svaki pozitivan pokušaj borbe protiv predrasuda kojima je opterećeno BiH društvo dobar.
I vladine institucije, i nevladine, i obrazovne, i međunarodne, i lokalne, i crkve i vjerske zajednice, svi su pozvani rješavati ovaj problem ukoliko želimo mir, ukoliko želimo sretnu budućnost u Bosni i Hercegovini.
Nineta Popović iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine napominje da igrica nije namijenjena samo djeci i odrasli puno toga mogu naučiti iz nje.
Igra je napravljena upravo tako da je mogu igrati i odrasli. Čak i poželjno da uz mlađu djecu odrasli igraju jer igrica uopšte nije lagana.
Lamija Grebo, scenaristica, kaže da im je kroz cijeli proces stvaranja igrice najveći izazov bio predstaviti sva kulturna dobra koja Bosna i Hercegovina nudi, ali i učiniti taj materijal zanimljivim djeci. Glavni lik je Miki koji slučajno na školskom izletu pronađe novčić. U želji da otkrije povijest i tajnu ovog novčića, on putuje širom Bosne i Hercegovine. Na tom putovanju mu se pridružuje i njegova sestra Sara. I to je tek početak avanture, naglašava Grebo.
Oni se susreću sa raznim zagonetkama, susreću se sa raznim preprekama, sa iznenađenjima, čak i opasnim situacijama.
Kada je igrica stigla na BiH tržište, izazvala je dosta pozitivnih reakcija. Odrasli su bili zadovoljni što na jednom mjestu imaju cijelu kolekciju povijesti i kulture vlastite zemlje, a mlađi jer mogu i posjetiti mjesta u kojima nisu bili i za koja su dosad samo čuli. Nineta Popović.
Reakcije su bile uglavnom pozitivne. Onoliko koliko smo mi mogli to pratiti, zaista nismo dobili niti jedan negativan komentar. Bilo je nekad onako žalili su da je malo čak i teška, ali mi to nismo smatrali negativnom, jer dakle igrica predstavlja izazov za onoga koji je igra.
Cijeli proces stvaranja igre bio je jako poučan i za kreatore, kaže Grebo.
Nama je bilo izuzetno drago da smo to mogli raditi, bio je to veliki izazov, jako puno toga smo naučili, jako puno toga mi smo sami otkrili i zabavili smo se i ja se iskreno nadam da svi oni koji budu igrali ovu igru prije svega zabave se, nauče nešto novo i na kraju krajeva pronađu to, dakle, blago.
Najzanimljiviji dijelovi kulturne i povijesne baštine Bosne i Hercegovine uskoro će biti ponovno dostupni djeci, ali i odraslima koji uživaju u avanturama. S malo spretnosti i nekoliko klikova mišem, virtualno ćete se naći na predivnim lokacijama nakon čega ćete ih zasigurno poželjeti posjetiti i uživo. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org
Alen Petrin, student Muzičke akademije u Lugansku, Ukrajini, vratio se u rodni Kragujevac. U razgovoru sa Brankom Vučkovićem, on kaže da ga zbivanja u gradu na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih snaga, vraćaju na sjećanje njegovih roditelja o 90. godinama na Balkanu. Studenti iz Srbije, kako dodaje, nisu imali većih problema tokom višetjednih demonstracija, ali su se iz bezbjednosnih razloga ranije vratili kući.
Alen Petrin kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Luganska i jugoistočne Ukrajine zbunjeni i uplašeni za svoju budućnost i da još uvijek ne razumeju razloge duboke političke krize u kojoj se našla njihova zemlja. Njega lično situacija u kojoj se nalaze ljudi iz tog dela Ukrajine podsjeća na priče roditelja o vremenu raspada bivše Jugoslavije.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Meni također izgleda kao da su ljudi sami, stanovnici gradova, zbunjeni i pojedinci sa kojima sam imao prilike da vodim razgovor uopšte nisu znali šta se dešava i zbog čega je došlo do svega ovoga. Postoje ljudi koji smatraju da su sve ove žrtve uzaludne i bez ikakvih potreba se sve ovo dešava.
Njegov utisak je da se obični ljudi svi plaše sukoba i građanskog rata. Proruski aktivisti su u međuvremenu u Lugansku proglasili Narodnu republiku i od centralnih vlasti u Kijevu zatražili amnestiju za sve učesnike protesta na istoku Ukrajine, najavivši da će, ukoliko do 29. aprila njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, preduzeti aktivne korake. Zbog rastućih tenzija studenti iz Srbije morali su da se vrate kući ranije nego što su planirali.
Mi smo otišli na vreme, mogu reći, ništa se nije još uvek značajno desilo konkretno u gradu Lugansk. Demonstracije jesu bile konstantne i učestale i noću i danju poslednje dve nedelje, ali ništa to nije bila toliko zastrašujuća, jer nije bilo ubijanja, nije bilo pucnjave i tome slično.
Za to vreme studentima je preporučivano da ne izlaze iz doma i sa akademije, da sede dalje od prozora, a konačna odluka o povratku doneta je kada su počele da stižu vesti o približavanju tenkova.
Jedino što smo videli to su same te demonstracije, jer su praktično bile preko puta našeg doma, tako da smo sa prozora naših soba mogli da vidimo. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.